ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมานำเรื่องบุพกรรม ที่เป็นปัจจัยกดคนได้เกิดรับความทุกข์มาแล้วหลายเรื่องหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วคงจะใจหายใจคว่ำหรือว่าจิตใจคงจะเศร้าหมองไปอาจจะมานั่งคิดว่านี่เราสร้างความดีก็มีมากแต่ว่าพระก็นำเอากรรมที่เกิดมีแต่ความทุกข์ยากความเดือดร้อนความหวั่นไหวในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆทำให้ใจหดหู่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะนั้นว่าตอนนี้อาตมาจะขอนำเอากรรมเล็กน้อยที่เป็นกรรมสร้างความดีและมีความสุขมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อไปประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติ เรื่องนี้มีนามว่าเรื่องนางราชเทวธิดาราชเทวธิดานี่ทำบุญเล็กน้อยเป็นเรื่องของคนจนทำบุญทำกุศลเพียงเล็กน้อยก็มีความสุขตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภราชเทวธิดาได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าปุญญัญเจปุริโสจริยาเป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์หมายความว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระเชตวัน และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงพระชนอยู่นั่นเองความพิสดารของเรื่องนี้มีว่าท่านพระมหากัสสปอยู่ที่ปิปลิคูหาอันเป็นที่อาศัยของท่านเมื่อเวลาตอนเช้าท่านเข้าฌานแล้วแล้วก็ออกภายในวันที่7อันนี้หมายถึงว่าเป็นเข้านิโรธสมาบัติ คำว่านิโรธแปลว่าความดับดับจากทุกขเวทนาเพื่อความอยู่เป็นสุขฌานตัวนี้เข้ายากบรรดาท่านพุทธบริษัทยากสำหรับคนที่ทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้ก็เข้าง่ายไม่มีอะไรหนักเป็นอันว่านิโรธสมาบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมักจะได้ฟังว่าเข้าต้อง7วันแต่บางทีการเข้านิโรธสมาบัติใช้เวลาเพียง10นาทีก็ได้สุดแล้วแต่ท่านต้องการจะพักผ่อนนิโรธแปลว่าฌานที่สูงสุดจิตแยกออกจากกายแต่ว่าจิตไม่ได้ไปทางไหนก็อยู่ในกายไม่ยอมรับรู้เรื่องของประสาทอย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเข้ากันบ่อยๆเพราะเป็นการต้องการพักผ่อนร่างกายให้มีความสุขมิฉะนั้นมันถูกทรมานร่างกายเสียเรื่อยเล่ากันต่อไปดีกว่าเมื่อเขากำหนด7วันท่านพระมหากัสสปก็ออกจากฌานนี่มาออกจากฌานแล้วก็มานั่งตรวจดูการไปบิณฑบาตนี่มันจำเป็นจะต้องมีคนเขาใส่บาตรตรวจดูว่าเวลานี้จะมีใครบ้างหนอที่จะสงเคราะห์เราด้วยอาหารมีบ้างไหมเวลานั้นมันแสนจะยากบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะท่านอยู่ในป่า ในคนที่รู้จักพระพุทธศาสนาก็มีน้อย ไม่เหมือนเวลานี้เวลานี้ปรากฏว่าคนที่มีศรัทธามีมากแต่ถ้าบังเอิญไปบิณฑบาตที่เขาไม่รู้ว่าพระจะไปก็ยุ่งเหมือนกันเป็นอันว่าในขณะนั้นท่านก็อาศัยทิพยจุฬาญของท่าน ตรวจดูว่าใครจะใส่บาตรให้เรากินบ้างร่างกายมันต้องการอาหารสัพเพสัตตาอาหารติกาท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหมดต้องอยู่ด้วยก็อาหารถ้าขาดอาหารมันก็ตายเป็นอันว่าใช้คำว่าอาหารเหมือนกันคำว่าอาหารนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวไว้4อย่างเอาอาหารคือคำข้าวดีกว่าคือมันต้องบรรจุลงไป อาหารอย่างอื่นมีแต่ขาดอาหารอย่างนี้คือของกินของบริโภคก็ไม่มีทางที่จะไปรอดตรวจดูแล้วก็ทราบว่าหญิงที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเธอเด็ดรวงข้าวสาลีทำเป็นข้าวตอกเก็บเอาไว้เพื่อจะกินท่านพิจารณาเห็นว่าหญิงคนนี้มีศรัทธาท่านพิจารณาต่อไปว่าหญิงคนนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอเพื่อดูว่าใครเขามีอาหารบ้างรู้ว่าเขามีแล้วก็ดูจิตใจของเขาว่าเขาจะมีศรัทธาสงเคราะห์ท่านไหมท่านก็ทราบโดยอำนาจญาณคือญาณอันเป็นทิพย์ที่เรียกกันว่าทิพย์จักรญาณแต่ญาณอันเป็นทิพย์ถ้าจะมาใช้ตอนนี้ดูจิตใจของคนเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณมันเป็นญาณอันเดียวกันถ้าได้ทิพย์จักรญาณคล่องๆเสร็จแล้วจะใช้อะไรก็ใช้ได้ถ้าอยากจะรู้จิตใจของเขาก็ดูจิตดูใจดูความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจโตปริยญาณถ้าอยากจะรู้ว่าคนตายไปเกิดที่ไหนก็ญาณที่เรียกทุกทิพย์จักรญาณนั่นแหละท่านเรียกว่าจุตูปปาติญาณรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนที่มาเกิดจากนี่เดิมทีมาจากไหนเรียกว่าจุตูปปาติญาณถ้าอยากจะรู้จะเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงหรือไม่คนนี้เวลานี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ไหนอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพย์จักรญาณเป็นถ้าว่าอยากจะรู้ชาติหลังๆของตนลงไปก็เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณอันเดียวกันรู้กฎของกรรมคนนั้นหลายมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นปัจจัยท่านเรียกว่ายถากรรมโมตายานที่แท้จริงๆก็คือทิพย์จักรญาณนั่นเองไม่ใช่อะไรถ้ารู้จักใช้ที่อย่างเดียวทำทิพย์จักรญาณอย่างเดียวให้ปรากฏก็รู้หมดได้ทุกอย่างว่าชื่อเป็นเพียงชื่อในการใช้เท่านั้นเนื้อแท้จริงๆก็คือทิพย์จักรญาณเช่นเดียวกับเรามีภาชนะไว้อันหนึ่งถ้าเราใส่ของเย็นก็เรียกว่าภาชนะใส่ของเย็นถ้าของร้อนมาใส่ก็เรียกว่าภาชนะใส่ของร้อนอย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่าทิพย์จักรญาณนี่ก็เหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้ใช้แล้วก็เรียกชื่อตามนั้นถ้าฟังกันไปตามชื่อก็รู้สึกว่าแหมญาณนี้ฝึกยากจะต้องทำกันหลายอย่างที่แท้ที่จริงก็คือทำญาณนั้นเดียวได้กับทิพย์จักรญาณนิ้วว่าถึงพระมหากษัตริย์ต่อไปว่าหญิงนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอก็ทรงทราบก็ทราบว่ามีศรัทธาที่รู้ก็เพราะว่าทราบจากญาณของท่านที่เรียกว่าเจโตปริยญาณ ทีแรกมองไปว่าใครเขาจะให้ทราบว่าหญิงคนนี้เฝ้าข้าวสาลีเอาข้าวสาลีมาทำข้าวตอกเตรียมไว้เผื่อว่าเขาให้อาหารไม่ทันจะได้กินแก้หิวอันนี้เรียกว่าทิพย์จักรญาณต่อไปถ้าใครคนว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เขาต่อนั้นก็ทราบว่าเขาให้หรือไม่ให้เป็นเจโตปริยญาณนี่ท่านทราบว่าเขามีศรัทธาจะให้จึงได้ใคร่ครวญต่อไปว่าแล้วก็เธอล่ะจะเธอจะอาจเพื่อจะสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็ทราบว่ากุณฑิดาเป็นหญิงที่มีความแกล้วกล้ากล้าที่จะอดกล้าในที่นี้ไม่ใช่กล้าจะตีกับพระแต่กล้าจะตีกับใครเพราะอาหารก็เธอมีจำกัด เตรียมเข้าไว้เพื่อชีวิตของเธอแต่ว่าเธอจะกล้าไหมที่จะถวายพระท่านก็ทราบว่าเขามีศรัทธาและเขากล้าที่จะสละทรัพย์สินส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์กับพระเพื่อเป็นการเป็นประโยชน์กับส่วนตัวด้วยคือเป็นบุญเป็นกุศลท่านทราบว่ากุณฑิดาเป็นหญิงที่มีความกล้าจะทำการสงเคราะห์เราก็แลในการเมื่อทำแล้วดูต่อไปดูต่อไปว่าถ้าเขาทำบุญครั้งนี้แล้วจะได้สมบัติเป็นอันมากคือสมบัติเป็นทิพย์นี่รู้เขาเรียกว่าพระโปรดสัตว์เวลาพระที่ออกบิณฑบาตในสมัยก่อนและในสมัยนี้ก็ตามที่ท่านได้ฌานโลกีท่านได้ฌานโลกุตระในเช้ามืดท่านจึงจะ ข้าฌานสมาบัติเสียก่อนเพื่อผลใหญ่ของบุคคลผู้ให้อันนี้บางท่านก็เกิดมีความฉลาดเวลาใดที่พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็นำผลทานมาให้ในเวลานั้นก็มีผลมากเช่นเดียวกันนี่คนที่มีความฉลาดเดี๋ยวนี้มีมากมีกันเยอะเป็นอันว่าเมื่อท่านทราบแล้วจึงได้ครองจีวรถือบาตรในเวลาที่จะไปมันไกลก็เหาะไปก่อนเวลาคนจะเห็นใกล้ทางเกรงว่าคนจะเห็นก็ลงเดินเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ใกล้ๆกับนาข้าวสาลีที่นางราชาเทวธิดาสมัยนั้นเป็นคนยังไม่เป็นเทพธิดาเธออยู่สำหรับกุณฑินาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเรื่มใสมีสรีระอันปีติ5ประการถูกต้องแล้วคือ1ขนพองสยองเกล้า2น้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครง4ตัวสั่นเหมือนลอยขึ้นบนอากาศ5มีอาการซาบซ่านสู้ซ่ามีตัวเบาปีติ5ประการแบบนี้ปรากฏกันนาเกิดเป็นธรรมปีติที่มีความสำคัญเป็นคุณใหญ่ยินดีกล่าววาจาปราศัยนิมนต์พระคุณเจ้าว่าขอพระคุณเจ้านิมนต์หยุดก่อนเถิดเจ้าข้าเมื่อพระมหากษัตริย์ยืนหยุดจุดแล้วเธอจึงถือเข้าตอกที่มีอยู่ในขันนำไปโดยเร็วแล้วก็เกลี่ยใส่ลงไปในบาทของพระมหาเถระแล้วไหว้โดยเป็นจางคบดิษฐ์คำว่าเบญจางคบดิษฐ์ถือว่าจดพื้น5อย่างสะเข่า2เข่าศอกอีก2ศอกแบมือออกแล้วก็หน้าผากอีก1ถึงพื้นถ้าเรียกว่าเบญจางคบดิษฐ์ เมื่อกราบด้วยเบญจางคบดิษฐ์แล้วทำความปรารถนาว่าคือตั้งมโนเป็นทานปรารถนาพูดออกมาเลยว่าท่านเจ้าข้าดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดนี่หมายความว่าถ้าจะแปลชัดๆว่าธรรมใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอฉันได้มีโอกาสบรรลุธรรมนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะคือเรียกว่าให้ของแล้วก็แบ่งปันความดีกันบ้างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์สำหรับพระเถระก็ได้ทำอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จเอตามพระบาลีว่าเอวังโหตุถ้าเยว่าตามภาษาไทยชัดๆก็เรียกว่าเจ้าปรารถนาอย่างใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาอันนี้ง่ายๆดีเป็นภาษาไทย ถ้าแปลตามสำนวนบาลีก็รู้สึกว่าจะยุ่งฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วก็นึกถึงทานที่ตนให้แล้วแล้วก็กลับไปได้ธรรมปีติใหญ่ดีใจว่าบางครั้งเราพบพระแต่เราก็ไม่มีของอยากจะใส่บาตรก็หาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนรับใช้เขาบางครั้งเรามีของเราก็ไม่พบพระวันนี้บังเอิญพบพระแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระที่มีความสำคัญรู้จักกันมากในดินแดนแห่งนาชายป่าเพราะว่าท่านเป็นนักธุดงค์นางปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากขณะที่เดินไปในระหว่างทางที่นางเดินไปบนคันนาอาศัยที่ธรรมปีติคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ถวายพระได้ข้าวตอกที่เรามีอยู่เพื่อชีวิตเพราะว่าข้าวตอกนี้เรามีอยู่นิดเดียวเพื่อประทังชีวิตในขณะที่เขาจะนำข้าวมาให้เราช้าไปถ้าเราหิวเราก็จะประทังกายไว้ก่อนด้วยข้าวตอกนี้ความปลื้มปีติเป็นดีปรากฏขึ้นเลยไม่ได้ด้วยความดีใจนั่นแหละเลยไม่ได้ดูว่าเวลานั้นมีงูพิษตัวที่มีพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งใกล้ๆทาง งูไม่อาจจะขบกัดแข้งของพระเถระได้เพราะว่าเวลาที่พระเถระเดินมาเนี่ยไอ้งูมันอยากจะกัดเหมือนกันมันกัดไม่ได้เพราะว่าพระเถระทำปกปิดไว้ด้วยผ้ากาสาวพัดจีวรของพระนี่มันรุ่มรามรุ่มราม เวลางูมันจะกัดนะแข้งมันก็กัดไม่ได้ต้องเกรงติดเนี่ยมันเกรงว่าจะไปชนผ้าเขาไม่มีโอกาสจะกัดเนื้อมันก็รู้เหมือนกันว่าถ้าจะทำร้ายศัตรูต้องกัดให้ถึงเนื้อเมื่อกัดเข้าไปแล้วพิษของมันก็จะแล่นไปร่างกายแล้วก็จะตายตอนนี้สำหรับเมื่อนางเดินมานางเดินมาพลางนึกถึงความดีคือทานที่ได้ถวายนั่นพลางดีใจไม่ได้สังเกตพอมาถึงตัวนั้นเจ้างูมันก็เลื้อยออกมาจากรูกัดให้นางล้มลงในที่นั้นเองเพราะอาศัยที่นางมีจิตเลื่อมใสปลื้มใจในทานเด็กก็ได้ถวายแก่พระมหากษัตริย์ก็ตายในที่นั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำประมาณ30โยชน์ท่านไม่ได้บอกว่ากว้างหรือยาวประมาณ30โยชน์นี่ไม่ได้บอกว่ากว้างหรือยาวเอาแต่สูงอย่างเดียวตัวเล็กๆมันก็แย่แต่มันต้องสมสัดสมส่วนสมส่วนเป็นอันว่ามีวิมานทองคำ30โยชน์ไม่ได้บอกซะด้วยบาลีแปลกน่าจะบอกว่ากว้างว่ายาวปรากฏว่ามีอยู่ในชั้นดาวดึงส์แล้วก็มีอัตภาพประมาณ3คาวุธ1คาวุธเท่ากับ100เซนเป็นอันว่านางมีตัวโตถึง300เซนฉะนั้นวิมาน30โยชน์ต้องเป็นวิมานสูงและกว้างใหญ่ มีความสมสัดสมส่วนกันสูง100เซนนี่ต้องคิดไอ้300เซนนี่ต้องคิดแหมถ้าเดินมาเวลานี้คนทั้งประเทศไทยเจอเทวดาแบบนี้องค์เดียววิ่งกันตกน้ำตกท่าดีไม่ดีก็ชนกันตายไปหลายรายตัวทั้งใหญ่เหลือเกินนั่นบอกว่ามีแต่ภาพร่างกายสูงประมาณ3คาวุธประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างท่านบอกว่ามีสภาพเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มาช่วยเวลาพริบเดียวเท่านั้นถูกงูกัดตายเพราะพิษของงูแป๊บหนึ่งก็ปรากฏมีอัตภาพทิพย์ขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกก็ต้องคิดแล้วตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อคนตายมาแล้วก็มีความรู้เมื่อเกิดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเดิมคือใครและอยู่ที่ไหนทำอะไรไว้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่ต้องกล่าวต่อมาว่านางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ12ศอกผืนหนึ่งตัวสูงต้อง300เซนแล้วก็นุ่งผ้าที่ประมาณ12ศอกผืนหนึ่งอ้อเขาต้องไปศอกของนางไม่ใช่ศอกของเรา แล้วก็ห่มอีกผืนหนึ่งแวดล้อมไปด้วยนางอับสรตั้งพันคนมานี่ไปเกณฑ์นำมาจากไหนก็ไม่ทราบด้วยอำนาจบุญบารมีนำมาเองเพื่อจะประกาศบุพกรรมทำไมอย่างนั้นเพื่อจะประกาศบุพกรรมคือกรรมในการก่อนที่นางจะมาเกิดเป็นเทพธิดาจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับไปด้วยขันทองคำ ความจริงขันที่นางใส่ก็ไม่ใช่ขันทองคำถ้าไปเกิดเป็นเทวนางฟ้าขันนี่กลายเป็นขันทองคำแล้วขันทองคำนั้นก็เต็มไปด้วยข้อต่อทองคำห้อยเป็นระยะอยู่ดุจจะดูว่าดูเหมือนวิมานของตนแล้วก็นางจึงได้ตรวจดูสมบัติในวิมานของตนใครควรได้ทิพยักษุว่าเราทำสิ่งใดหนอจึงได้สมบัตินี้มาทิพย์สมบัตินี้เป็นของมีค่ามากนางก็ทราบด้วยอารมณ์จิตที่เป็นทิพย์ว่าสมบัตินี้เราได้มาแล้วเพราะผลแห่งการถวายเข้าตอกพระผลที่เขาตอบที่เราถวายแด่พระผู้มีพระผู้เป็นเจ้ามีนามว่าพระมหากษัตริย์นางก็คิดว่าเราได้สมบัติแห่งป่านนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านั้นนิบัตินี้เราก็ไม่ควรจะประมาทนี่เห็นไหมเทวดาชั้นดีเทวดาชั้นดีท่านได้วิมานอย่างนั้นแล้วมีทิพย์สมบัติอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าไอ้ผลที่เราได้มานี่มันจากเข้าต่อขันเดียวเท่านั้นลงทุนน้อยแล้วก็เป็นได้สมบัติเป็นของใหญ่ ด แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะประมาทเราจักทำวัดปฏิบัติแด่พระผู้เป็นเจ้าทำทิพย์สมบัติของเรานี้ให้มีความถาวรเอาแล้วนี่เป็นเทวดานะประเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะกับพระมหากัสสปนี่นางยืนในถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยที่สำเร็จไปด้วยทองคำคือว่าที่คำว่าสำเร็จนี่หมายความมันเป็นทองคำนั่นเองคือมันทำเสร็จไปด้วยทองคำไปกวาดบริเวณของพระเถระถ้าตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้แต่เช้าตรู่นี่หมายความเวลาตอนเช้าตรู่นะพระมหาเถระไปบิณฑบาตนางก็ไปกวาดสถานที่ตั้งอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้เสร็จแล้วก็กลับเมื่อพระเถระเห็นเช่นนั้นก็มีความสำคัญว่าไอ้กิจที่ทำนี่มันจะเป็นใครเนาะเราอยู่คนเดียวบางทีจะเป็นอาการที่ทำจากภิกษุหนุ่มหรือว่าสมณเณรบางรูปที่มาทำว่าเราไปบิณฑบาตแต่ชาวภิกษุหนุ่มที่อยู่ใกล้ๆคือนักทุดงหรือสมณเณรมาทำให้กับมั้งถึงแม้ในวันที่สองนางก็ทำอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็มีความสำคัญเหมือนกันแต่ไม่น่าคิดแห่งบรรดาท่านพุทธบริษัทพระมหากัสสปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนางเทพธิดามาทำอย่างนั้นกลับไม่รู้ว่าใครมาทำบางทีท่านหลายที่คิดว่าพระรู้อะไรได้หมดแต่จงดูพระมหากัสสปท่านมีทิพยุคุยานแจ่มใสแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เราจะหนีท่านพ้นได้ท่านรู้ทุกอิริยาบถทุกขณะจิตและอาการที่ความสามารถอย่างนี้จะมีได้แต่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเท่านั้นพระอรหันต์นี่ก็เผลอเหมือนกันไม่เผลออยู่อย่างเดียวคือไม่เมาในขันห้าไม่เมาในลาภยศสรรเสริญสุขไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่โม้สุมในกิเลสทั้งสามอาการคือโลภโกรธหลงอันนี้ท่านไม่เผลออย่างอื่นเผลอได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ได้ว่าในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางนั่นเลยเห็นสว่างแห่งสิริระฉายเข้าไปในช่องลูกดานคือถ้ามีลูกดานตามเทวดานี่ก็มีแสงสว่างแสงสว่างในตัวใครสว่างมากบุญมากใครสว่างน้อยบุญน้อย จึงได้เปิดประตูออกมาได้ถามว่านั่นใครมากวาดอยู่นางราชาเทวธิดาจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าที่ฉันเองผู้เป็นอุปถัมภิกาของท่านชื่อว่าราชาเทวธิดาพระเถระจึงกล่าวว่าอันอุปถัมภิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฉันไม่เคยมีผู้หญิงชื่อนี้มาเป็นผู้อุปถัมภ์ฉันเลยนางยังกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นผู้รักษานาข้าวสาลีถวายข้าวตอกแล้วแด่พระคุณท่านสมัยที่เป็นไปบิณฑบาตคราวนั้นมีจิตเลื่อมใสกำลังกลับไปถูกงูกัดตายก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกท่านเจ้าข้าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้เจ้าค่ะพระเถระจึงกล่าวว่านี่ทั้งวันนี้ทั้งวันซืนนี้เจ้าคนเดียวกว่าที่นี่ใช่ไหมเจ้าคนเดียวเข้ามาตั้งน้ำใช้น้ำฉันที่นี่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะพระเถระจึงได้กล่าวว่านี่เธอหลีกไปสินะไปเสียจากที่นี่นางราชาเทวดาทำวัดปฏิบัติที่กระทำแล้วจงเป็นนวธรรมแล้วไปหมายความว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนี่ยเธอจะเข้ามายุ่งนะเพราะเธอเป็นผู้หญิงเราก็เป็นพระอยู่คนเดียวในป่า ถ้ามีใครก็เห็นเข้าจะไม่ดีกรรมใดที่ทำไปแล้วเป็นกุศลก็ได้บุญแล้วก็แล้วไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่ามาที่นี่อีกนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าอย่าให้ฉันชิบหายเสียเลยพระเจ้าข้า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำสมบัติของฉันให้มั่นคงเถิดต่อไปก็มีทิพย์สมบัติจากความดีอันน้อยพระเถระไม่ยอมจึงได้บอกกับนางนี่เธอจงไปนะถ้าคืนอยู่เราจะแย่เพราะว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่ไม่ได้เมื่อนางถูกว่าทำก็ถึกตั้งประเดี๋ยวบรรดาทำก็ถึกตั้งหลายนักเทศเขาจะจับผิดคือนั่งจับพัดวิจิตแล้วกล่าวโทษเราเจ้าที่อยู่นี่ไม่ได้จงไปเราเห็นใจท่านเมื่อเราเห็นใจเธอว่าเธอมุ่งดีแต่การมุ่งดีแบบนี้มันเป็นโทษกับบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่านางจะอ้อนวอนเป็นประการใดก็ตามพระมหาเถระก็ยอมไม่ได้นางร้องไห้แล้วก็กลับไปพระเถระคิดว่านางเทพธิดานี้ถ้าไม่เชื่อถ้อยฟังคำเราเราก็จะปรบมือแล้วให้ไปเสียแต่นางไม่ทำแบบนั้นนางเป็นคนดีคร่ำครวญอยู่แล้วเพราะความอะไรหวังจะสร้างความดีให้มากขึ้นก็ลากลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงนางเทวทินดาร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีประดุจจะประทับอยู่ที่หน้าจะพ่อหน้าของนางแล้วตรัสว่าเทวทินดาจงทำความสังวรนั่นเป็นก่อนเป็นการดีเพราะภาระของกษัตริย์บุตรของพวกของเราเพราะว่าการกระทำความสังวรในเที่ยวเป็นภาระของกษัตริย์บุตรของเราแต่การกำหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเราและมุ่งกระทำบุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญนึกว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวทั้งนี้ภพนี้ทั้งในภพหน้าดังนี้เมื่อสืบอสนธิพระธรรมเทศนาเช่นแต่ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญใช้พึงทำบุญบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดบทที่นางเสียใจให้เตือนนางบอกว่าภารกิจที่กษัตริย์ทำนั้นถูกต้องแล้วคือการอยู่โดยเฉพาะโดดเดี่ยวจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะเป็นเทวดาหรือใครก็ตามย่อมเป็นความไม่ดีชาวโลกเขาติเตียนเธอจงหลีกไปแต่ว่ากิจที่เธอตั้งใจทำบุญนั้นเป็นของดีจงทำต่อไปแต่ว่าอย่าให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผิดพระวินัยก็แล้วกันเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้นำเรื่องราวของราชาเทวทิตามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลหน้าก็เห็นว่าเป็นกรรมเบาๆทำใจให้มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วที่เป็นบุพกรรมเป็นกรรมหนักพบแต่โทษที่เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่กรรมนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะผลที่กรรมเล็กน้อยสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี